habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabti ah bisha abriil ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo qaarna soo dhaweysay kuwo kalena diiday qodobadii ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika;
ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan; arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo; dowladda federaalka soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhegeysiga dacwadda dilkii guddoomiyaha degmada hodan ee muqdisho oo ka bilaabatay magaalada muqdisho.
waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahay inay kenaysay markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay geliyey.
qodobadaasi wara kale gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdixamed.
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay jawaabo kala gedisan ka bixisay hadalkii ka soo yeeray golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda afrika. dowladda federaalka waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso qodobada ku saabsan in soomaaliya midooda afrika ay u soo diraan ergi ka caawiyo soomaaliya doorashada. hadalkan ayaa waxaa sheegay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya cusmaan abuukar dube oo goor dhaweyta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho. wasiir dube ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka dalbaday guddoomiyaha midnimada afrika Falaxita Sesheki inuu u fududeeyo wadahadalada soomaaliya, balse dhinaca kaleeto wasiirku waxa uu sheegay inuu diidan yahay hadalka golaha ammaanka iyo nabadda afrika ee ku saabsan cambaaraynta go'aanka aqalka shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu gaaray. wuxuuna sheegay inaysan jirin hay-ad dibadeed oo cambaarayn karto go'aanka baarlamaanka soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku inay kasoo horjeedaan qodobada ku saabsan la socodka AMISOM ee dhaqdhaqaaqa ciidamada soomaaliya. wasiirka ayaa mar kaleeto eedeen wuxuu u jeediyey dowladaha Kenya iyo Jibuuti oo uu ku eedeeyey inay faragelin ku sameynayaan go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee afrika. jibuuti waxa ay beenisay eeda ka timid dowladda federaalk ee soomaaliya. koox xubaysan oo ku sugan marinka Gaza ayaa xalay gantaallo waxay ku weerareen Israa'iil, halka milatariga Israa'iilna ay ugu soo jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen bartilmaameedyo ee Gaza ku leedahay ururkaasi Xamaas. madaafiicdan ayaa imaanaysa xilli ay kasii dareyso xiisadda siyaasadeed ee ka taagan bariga Qudus ee u dhexeysa Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil. 6 Falastiiniyiin ah oo ka mid ahaa dadkii ku mudaaharaadaya bariga Qudus iyo 4 ka mid ah Israa'iiliyiinta ayaa ku dhaawacmay mudaaharaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Qudus. mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka Falastiiniyiinta ee bariga Qudus ayaa soo xoogaysanaysa tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan gobolka Torwan Iceland ayaa cambaareeyay rabshadahaas, isagoo dhinaca kaleetana sheegay in qaramada midoobay ay ka shaqeynayso in labada dhinac laysugu soo celiyo xasilooni iyo wadahadal. madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu ku baaqay abuurista erge gaara oo u xilsaaran arrimaha Myanmar si loola macaamilo, ayuu yiri dhammaan dhinacyada dalkaasi oo khilaafka ka taagan yahay. sabtidii shalay aheyd ayaa dalalka ku yaala koonfur bari Asia waxa ay yeesheen wada xaajoodyo ay ka yeelanayaan dalkaasi oo ka dhacay magaalada Jakarta. madaxweynaha Indonesia oo loogu naanayso Jokowi ayaa waxa uu sheegay in madaxdaasi ay isla gaareen is-afgarad ay ka sameeyeen arrinka Myanmar si markaasi loogu dhaqaaqo ayuu yiri xalka waxaa kaleeto ugu baaqay in albaabada caawinaada loo furo dalkaasi Myanmar sidoo kaleetana la sii daayo maxaabiista gudaha waddankaasi ku xirxiran Jokowi ayaa waxa uu ka hadlay kadib markii 10 isbahaysi oo ka falceliyay rabshadaha ka jira dalkaasi Myanmar ay isugu yimaadeen kulan waqti militariga xukunka dalkaasi xoogga kula wareegay bishii Febraayona uu u muuqday inuusan u jaxanjaxaynin qalalaasaha ka taagan waddankaasi iyo sidoo kale ta dhawaaqida beesha caalamka kulankaasi ballaaran ayaa waxaa lagu sameeyay dadaalada caalamiga ah ee la doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda Myanmar waxaana qayb ka ah 10 waddan oo daris la ah dalkaasi sida dalalka Shiinaha, India iyo Thailand oo iyaguna qayb ka ah
Maatsanid Saara Cabdi Axmed oo ino fariisay warkii dunida Dowladda Soomaaliya ayaa jawaabo kala duwan ka bixisay hadalkii ka soo yeeray golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweeyso qodobka ku saabsan in ay Soomaaliya Midowga Afrika u soo diraan ergeyga ka caawinaya Soomaalida doorashada. Haddana inay diidan yihiin hadalkii golaha amniga iyo nabadda ee Afrika ee ku saabsana cambaaraynta go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Usmaan Abubakar Dube ayaa hadalkan goor dhaweeyd ka sheegay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa qayb ahaan soo dhaweysay go'aannadii ka soo baxay golaha amniga ee nabadgelyada Midowga Afrika ee ku saabsanaa xaaladda Soomaaliya gaar ahaan midda doorashada. Shir jaraa'id oo goor dhaweeyd uu qabtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku soo dhaweysay dowladda Soomaaliya in Soomaaliya xilliga loo soo magacaabay ergey si gaar uga shaqeynaya arrinta doorashada Soomaaliya oo xilliga muran xoogan u hareeyay. Waxayse dowladda Soomaaliya gaashaanka u daruurtay qodobka koowaad ee ka soo baxay golaha amniga ee nabadgelyada Midowga Afrika kaasoo lagu cambaareeyay go'aankii golaha shacabka muddo-kordhinta ku sameeyeen
qodobka koowaad waa soo dhaweynayna waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah ee Afrika ee nagala shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka qodobkan ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabadda iyo amniga Afrika ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12ka Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhamaystiran ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo dowladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aanu rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye ee ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in la keenay qaybtii labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka COVID-19, iyadoo wasaaraddu ay sheegtay in weli ay jirto khatarta cudurkaas. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi ayaa u sheegay warbaahinta in weli khatarta cudurka COVID-19 ay ka jirto gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Waxaana wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland taasi ku daray in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland baaritaanada 3 bilood ee ugu dambeeyay ay sameysay marka la eego waxoogaa hoos u dhaca laga dareemi karo sida uu sheegay wasiirku bishan April ee maanta 24 ka marka la barbardhigo dhimashada bishii ka horeysay
sanadkan sidoo bilaabmay bishii koowaad xanuunku ma bannayn ama ha noqoto tirada xaaladaha ama ha noqoto dhimashada laakiin laga soo bilaabay bishii labaad bishii saddexaad iyo bishii hadda ku jirnaba waxaa jira xanuunku inuu kor u kac sameeyey ha noqoto tirada dadka laga helayo iyo inta u dhimanaysa marka arrintaasi waa arrin wasaaradda caafimaadku ay qorsheeyday iyo hawsheeda ay gashay oo ugu horreyso bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada xanuunkan lana siiyo tilmaamo joogta ah habka la rabo inuu u dhaqdo si xanuunkan uga badbaado dadkana uga badbaadiyo haddii si guud aanu sheegno marka bishan baan ku jirno maanta ah 24 ilaa hadda dadka baaritaanka loo sameeyey waa 5,799 qof waxaa laga helay 720 qof oo macnaheedu tahay 9% tii la baaray laga helay dhimashadu وشنسان بشرى هكاهاي دون العمل لفشه وكاميرا لغو بشهر وكاميرا بقوه الوقف بشرى وشنسان حفل معنا مكه بشرى لغو ينتي هراء فيراته الى كيلاهي لكن دو حب عن طريق السدوال ويقولون وقفل بات المال عفلات قوسيه ولوقاته
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa geesta kala tilmaamay in wasaaradda han ay diyaariyeen isla markaana la filayo in dhawaan qaybti labaad ee talaalka cudurka COVID-19 ay imaan doonto Soomaaliland si bulshada inteeda kale looga faa'iideeyo loo talaalo
talaalka hal qaato wareegii salaamada dhawaan buu imaan doona waxaan naga go'an xukumadahaana in dadka inta hadhan la talaalo waxaan aaminsanahay in marka la isku soo ururiyo ay dhawaan dadan ay noosha gelinay naga waan tahay inaan hadda iyo mustaqbalkaba joogteyno si aynu inaga ilaahay la kaashanayna u badbaadino nolosha muwaadiniinteena oo ah waxa ay u jirtaa xukuumadda waa in qofka muwaadinka ah noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa iyo adeegyadiisa u helo saarada caafimaadku marka laga yimaado inay xogta la wadaago si bulshada waxa kale oo isku dayna mar walba inaanu xoojino tallaabooyinka xanuunka lagu yareynayo ugu horreysa wacyigelinta oo si joogta bulshada loo wacyigeliyo waa noqoto idaacadaha ama noqoto TV-da ama noqoto fursad kasta la helaba in dadka looga sheego xanuunka iyo arrimaha la xiriira waxa noo dheer inaanu kor u qaadno awoodda wasaaradda ee ah dhanka shaybaarka oo laga soo bilaabo salaad sool tugdheer saaxil مرضوشيح أيضا يدلون فوسي بابدين نمحيليو نعيدا فردوان إياه شباركة أما هنق دقيق دخصاها أما هنق دقيق فلمشي مدى الاستماني أنا تعتمد رأنت واحد فرو سيئين لغالو سيدخصان لغالي حالك وبو الله غشك يا حنون قاسي
خضر محمد عكولي في أوي هرقيسة
warka imaniga gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in roobab xoog leh ay ka dhaceen deegaanada xilli ay dadku la soo kulmeen abaaro iyo jiilaal adag warbixintan waxaa ino soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
hadaba goobaha ay ka dhaceen roobabka ayaa waxa ay kala yihiin gobolada faafan jarar qorraxay shabeelle doolo afdheer liban erar iyo nagob oo inta badan roobabku ay ka dhaceen degmooyinka goboladaasi hadaba VOA ayaa waxay khadka telefoonka kula xiriirtay ee qaar ka mid ah degmooyinka ay roobabku ka dhaceen gaar ahaan degmada Gunagalo ee gobolka Jarar oo ka mid ah goobaha abaaruhu sida daran u saameeyeen oo waqti xaadir kan roobabku ka dhaceen Afshir Ahmed Maxamed waa madaxa xafiiska maareynta iyo khataraha musiibooyinka ee degmada Gunagalo waxauna VOA u sheegay sida ay roobkan uga dhaceen degmada Gunagalo isagoo sheegay in roobkan ay keensadeen khasaaro iyo barakac waxauna yiri
roobku xarinta hore ee dambow maxaa jiraa sidii dambaha oo soo daatay roob weyn buu ahaa oo inta badan degmada wuxuu inta badan ka wanaagay meeshan ka wanaag buu maaragtay inta badan ka dhacay marka roob xoog leh buu ahaa hufu watay roob la filayayna muu ahayn oo daruuro muu lahayn xaalad markii cidka la sii saxanay biyo badan baa ka yimid ceebo biyo waxay daab qaadeen maxaan ku rahdaa meelihii yar godgodnaa dadkii yaalabay inta badan xarintoole ciidamada iyo booliskii intii marti xogta soo gaadhiga waxaa loo bixiyey
meelaxaaraaba
loo bixiyey 15 qoysna halkan lagu hayay xalay xoolo way xooluhu aad dilay walaal xoolo badan buu dilay loo baa ku jirta iyadana oo ma sii badna looda laakiin haadhabay u badan yihiin dadki waxay ku usabay ka dilay baad arkaysaa oo lagu sheegaya ku uu kontan ka dilay ku uu toban ka dilay ku uu maxaa ku dhahda wax ka hooseeya ka dilay inahaas tira u dhexdhacay sida dadka maaratay inta badan ayuu roobku ka dilay maadaama oo ayna lahayn maxaan ku dhahda xooluhu tabar
waa tahay bal waxaad iga warantaa hadda ka hor jiilaal ba la soo maray adag oo waddanka waxaa ka jiray abaaro ba'an ee roobkan da'aya iyo markaas sida ay bal dadku ugu diirsadeen taa laftirkeeda iyo jiilaalkii la soo maray
alxamdulillah walaal aad baa loogu diirsaday roobku kulli curashadiisu way iska dhaweyd oo sanadkii hore xilli imaanad roobka la filayay inuu doomuna dii marka tii oo maxaan ku dhahdaa xooluhu waxay cunaan mayna haysanin maaragtay waqtiyadan dambe oo dhan marka xoolaha roortii waxaad arkaysaa xoolihii way iska baxayaan way iska soo gelayaan iyagoon waxba soo helin waxay cunaan calooshoodu maran tahay marka sidaas darteed jiilaalka xilli hore ayay maaragtay dhimashada bilaabay xooluhu iyagoo tabardarada iyo nafaqa darada sahaystay bay maaragtay xaray roob laba filaanaho maaragtay ayuu ku qaftay marka sidaas darteed dhimashadu aada bay u badan tahay oo maaragtay intaan hadda idiin sheegsheegay xitaa way ka fara badan tahay
waa tahay dadka halka yacni meelahan jeexjeexyada ay kusoo rogmadeen biyaha gurmadka kasoko naftooda lagu badbaadinayay wax kale oo wax qabada markaa ma loo qabtay maadaama oo laga yaabo guryihii gelayeen iyo waxaas oo dhan inay dadku la tageen
walaal wuu iska dhawayd oo maadaama roobku xalay ahaa maantana aanana qanada fiirfeerinayna wuxuu aqbaashaa waxa weeyaan inaan hadda kadib macnaha
dhanka kale waxa aan la xiriirnay qaar kamida odayaasha ku dhaqan degmada Jarati ee gobolka Afdheer waxayna VOA u sheegeen inay roobkii guga curteen isla markaana dadka ay ku deersadeen xilli ay soo mareen dadku jiilaal adag walow ay sheegeen inay jiraan khasaare ay roobku u geysteen xoolaha maadaama ay xooluhu ahaayeen kuwa tabar daran jiilaal adagna ay soo mareen
anigu waxaan ahay maxamed hurre waxaan joogaa degmada Jarati abaar kulul oo aada u kulul oo hadalilay xoolihii ay aada u dhammaadeen geel iyo ari iyo looba waan soo maray roobkiina hadduu noo curtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabigu biyo la-aan buu nagaa wabigi biyu kaelay maanta afku maray xaggaa kore meel ku dhacay laydhaha deerihii joogay wuu ku soo baxay kokorba ugu soo baxay wabigii afku haya alxamdulilah waa fiicannay adeeru arigu wuu dardaday maalka arigii la dhihi jiray dadkii baadiyaha waxay sheegayaan inuu arigu dabayshii iyo roobkii asagoo caataha uu la dhammaaday walaa kale laakiin wax dhibaato u gaarsiisan wixii noolaa ma jiraan
waa tahay gobolka Afdheer roobku seeba u gaarsiisan yahay
gobolka Afdheer roobku wuxuu gaarsiisan yahay meelo uu gaarin oo hadda aan weli uu gaarin uu ku yaryahay degmada Hargeel uu ku yaryahay nala jiri darabta anagu si fiican buu noogu daay eenkar iyo beerre iyo dhulkaana roobku aada ba ku daayay baa layidhi alxamdulilah hadda waa la qaboobay aada loo qaboobay Hargeel qororkeedu ku dao aada uweyn hadda waan qaboobay oo meel qabooba hadda fadhinaa
roobkan guga ee xilligan ka curtay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli bulshada deegaanka ay soo mareen abaaro aad u daran kuwaasoo saameeyay nolosha bulshada iyo xoolahooda maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
galada muqdisho waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwad la xiriirta dilkii gudoomiyaha degmada Hoodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Dhagajoon oo 21-kii January goor habeen ah lagu dilay magaalada Muqdisho warbixintan waxaa soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle
dhageysiga maxkamaddan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne ay ka mid ahaayeen qoyska ehelada marxuum Cabdixakiin Dhagajoon gudoomiyihii hore degmada Hoodan waxaana maxkamadda la hor keenay 7 eedaysane iyo eedaysane baqsadaha ku jira gacanta hay'adaha dawladda maxkamadda waxaa la hor keenay martaatiyaal gaashaan la maxamed abduqaadir mooshin wuxuu ahaa taliyihiisa liga waaberi wuxuuna bilowgay dhacdadan uu ka mid ahaa dadkii loo soo xaday dilka gudoomiye Cabdixakiin Dhagajoon balse markii dambe maxkamaday sii deysay mooshin ayaana maxkamadda horteeda tafaasiil ka bixiyay sida uu ku dhacay dilka maadaama uu ahaa goob jooga xaadir ku ahaa halka uu dilku ka dhacay habeenkaas
habeenkii kuwii laatan dhacdada dhacaysay xilli dambe oo lix saac ku dhow waxaan kasoo baxay guri ku yaallo degmada Cabdicasiis intii aan soo socday aan soo maraayay wadada dhexda oo aan xaafadeeda hoygeyga usii socday waxaan soo wacay gaashaan leh shucaay cabdi maxamed taliyihii saliga wadaag oo markaas iga codsaday in aan isaga u imaado culays tuugo iyo muqaadaraad qaado la qabanayo si aan uga caawiyo isjijid ka dhaar kadib oo aan rabay in subaxi waalidkii markaas safar ahaa inaan u tago aan u sheegay in ciidanka aan siinayo kama dambe saligii aan tagay wuxuu igu warbixiyey in tuugo burcad ah iyo qaad gaari qaad qooqana oo qaad wado oo niman militariya oo hubaysan ay saaran yihiin inuu ka soo baxay meel dhahgubaley isagana islamarkaas lagu wargeliyey oo ay soo socdaan uu u baahan yahay inaan ka caawiyo aniga isagoo wada joogno saldhiga hawlwadaag waxaa saldhiga nagu soo biiray oo na imaaday taliyihii hore ee qaybta weli cadde gaashaan la bashiir cabdisiyaad
gaashaan la bashiir cabdisiyaad wuxuu ahaa taliyihii qaybta weli cadde waxaana hoos imaanaya saldhigyada xamar jajab waa beri hodan iyo howlwadaag oo dilka uu ka dhac habeenkaasi maxkamadda ciidamada horteeda ayuuna ku bixiyay xogta sida uu ku dhacay dilka gudoomiyihii hore degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajoon
xilligaas cadowga ay dhacaysay kuwii labaatankii January aniga waxaan ahaa taliyaha qaybta weli cadde waxaa soo wacay shan saac iyo qadar la jira taliyaha saldhiga howlwadaag shucaab cabdi maxamed wuxuu igu wargeliyey gaadiid maadiraada wada inay soo gelayaan oo xariirkoodii xogtooda uu ahaayo soona socdaan kahortaga maadiraadkaas iyo howlahaasna horey amrigu kuu siiyey oo aan ka shaqeynay muddo waxaa lagu soo qabtay iyo aday dadka hay-adda agabtaan maxkamadda la horkeeni jiray sacaadu soo gooyo wargeliyey taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaan yaan kuwa dhafin shaqadaasna aan qabanay sidaas ayuu operation fiye hoos ugu galay bacdiina waxa ay ugu tahay xasaas ka dhacaysa ama kormeer ka socda waxa gacan ku soo jeeday in baa oo xabadeeyay xasaas ku furay bacdiina gaariga oo dalal oo xabiib soo gashay waxaan ku wax xasaaraa mid jiraan waxa la kama faahfaahin karo xasaaraa waa soo baxay meel aan ka soo maro dana mar labaad u soo celiyay oo uu wadaagay dadka qaba waxa gaaran ku yimid oo soo jeeday sidii ayaan goobta ku imid waxaan xijiyay gudoomiye bulshadiisa daa wadaagay arbiye bacdiina labada iyo dowlad saraakiisha aan yara oo soo noqday waxa saxda oo wato riyaha ka qaado saliga lagu wada xiray sidaas ayaan ku wadaagay sabti ayay saraakiisha aan soo xiray
هار الاليه قود محكمه دعيده مدى جنرال عبد الله بوله كمي ايام محكمه دهور كان قديمها او هيان ايدسنياشه محكمه دهور كانين
هل قف ان كبدن دنب اي ودا جيرو غلين تاسنا محكمه دورتين ما كان دنب اني وا غلين ولا بكال تروح كلها وحن ان انسان هي ديب ايام محكمه دفا فايده كنيسه مكه مرق دغيسته هل شخصي كم من او اها نيكي سهل كعمل او اها oo halka inta lagii gacanka ku hadalay markii baaw soo dhaafay oo soo sheegay maana inta kala rasaas bay dhigay qaar waa cadeymihi dhaqtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhacay intay leekan qaabku u dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo hadda kan aan soo qaadin natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qori oo bkm iyo lix ake oo foransigu u cadaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu cadaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey
qareenka difaacaya aadeysanayaasha la horkeenay maxkamadda ciidamada abuukaata cabdulaahi macalim xudiin dudaaye ayaa sheegay in aadeysanayaasha ay fulinayeen awaamir la faray oo ahayd inay baacsadaan soona qabtaan qaadka kenya taasoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday
aadeysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka aadeysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka kenya ka imaanayo in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falki ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suuqutu saabiri yuu u eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo diro suuqutu waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee Soomaaliya gaashaan la sara Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo hore maxkamadda
garmaqalka dhanka ka ahaa todobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsad ka ah intaas ayuu maanta ku eegay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudeynay hada uma sentin
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan Ridwaan Haaji Cabdiweli
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa danjire Jaamac Cabdullaahi Aydiid oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga ku soo dhawaa markii hore barnaamijka danjire
Ridwaan waa maasantahay waa dhawahay
su'aasha ugu horeysaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay hadii ay suuragal tahay bal warbixin kooban naga sii Soomaalida iyo noloshooda dalka Turkiga
guud ahaan Soomaalida Turkiga tini waxaan u maleynayaa waxay ugu badan oo yimaadeen saddexdii sanadood ugu dambeysay bay aad u soo galeen waxay u badan yihiin dad aylaad ama reero arurti wata oo Soomaaliya ka yimi oo halkan waxbarasho iyo u yimi inay nolol ka helaan dadka inta badan mas'uuliyiinta Soomaaliya ka ahba arurahooda keena iyo dadka ganacsatada waxaa kaloo weheliyaa arday iyaguna waxbarasho u yimaado si caadi u yimaada waxaa kaloo weheliyaa dad dibadaha kasoo noqday oo wadamada reer galbeedka u badan oo iyaguna xaruurtoodii ku soo halkan keenay oo guryo u iibiyey oo halka waxbarasho iyo la soo eersaday Soomaalidu COVID-19 ka intuu sandicin dhammaadkii sanadkii 2019 tirakoobka aanu haynay oo immigration ku noo soo diray Soomaalida baasaboorka Soomaaliga ah iqaamada ku leh 4,300 oo qof bay ahaayeen ardayda dadka baasaboorka Soomaaliga haysta oo iqaamada ardaynimo ku haystana waxay ahaayeen ilaa ku dhawaad 5,000 oo arday baa markaa joogay. Waxaan saa u kala duwayaa qofka ardayda dadka caailaadka ah oo baasaboorka ku haysta Soomaaliga iqaamada, waxaa dhici karta inay arday ka tirsan yihiin, caruurtooda waa arday ardayda, laakiin kuma jirto ardayda u diiwaan gashan ardaynimo ku yimi wadanka. Kuwa kale waxaa laga yaabaa inay tourism visa ku yimaadeen, wax kale ku yimaadeen, laakiin saasay u kala duwan yihiin. Dadka diasporaha ka yimi oo dibadaha ka yimi iyagana waxaan qiyaasanaa anagu tiro mahayno, si loo helona waaba adag tahay sababtoo ah intaasoo baasaboor oo kala duwan bay wataan. Waxaan isleenahay kama badnaanay, xilligaa kamay badnayn ilaa 5,000 4,500 iyaguna kama badnayn ilaa dhowr 15,000 15,000 bay dhammaadkii 2019 ahayd. Waa hadeerna sanadkii koronuhu jiray waa sii bateen saan u qiyaasano tirada, laakiin rasmiga weli maan lahelin.
Waayahay arrimaha ku saabsan xanuunka iyo waxyaabaha safaaraddu ay qaban karto ama ay qabatay dhinaca wacyigelintana waxbaan kaa weydiin doonaa. Laakiin marka la eego waxaa jira dad badan oo kale oo Soomaali ah oo dalkan la ii sheegay in dhibaatooyin dhinaca sharciga ah ay haystaan iyo kuwa tahriiba oo mararka qaarkood la tarxiilo, arrimahaas maxaa ka jirood kala socotaa?
Waa run dhibaatooyin de meel walba way ka dhacaan. Soomaaliduna horta faa'iiday hadda ku qabtaa ka badan dhibaatadaay la kulmaan. Inta badan nolol fiican bay ka heleen, waa lasoo dhaweeyey, ganacsibay ka bilowdeen, wax fiican bay ardayd waxbay u bartaan. Dhibaatooyinkaas sheegtay waa jiraan. Dhowaanahan baa waxaa soo batay, Soomaalida keliya kuma soo badane, dadka dibadaha ka yimi iyo dalka soo degay bay kusoo bateen xagga immigrationka u badan oo iqaamadaha iyo waxaa ku saabsan. Sababtuna waxa weeye reform baa lagu wadaa qaabka dadka iqaamadaha loo siiyo ee waqtiyadii lagu soo saari jiray immigrationka baa systemkiisii waxaa lagu wadaa reform. Marka way dhacdaa dad kula kulma dhibaatooyin dhinaca immigrationka, laakiin inta badan hadda waxaanu safaaradda dhowaanaha waxay qabatay bal inaa ururina dadka ka cabanaya dhinaca iqaamadaha. Wiigii dhoweyd dhalinyarada u xilsaarina waxay soo ururiyeen oo database u sameeyeen bal qof walba waxa uu ka cabanayo iyo dhibaatada iyo dokumentigiisii in dib loo raaco. Waxay u badan yihiin dad horta khaladaad dhacay waa jiraan oo xaq laho in loo dacwoodo mudan, laakiin intooda badan oo arday u badan waa laba ciladood ba ardayda haysata. Haddeer hadday maqlayaanna waxaan u rakashaynayaa inay ka faa'iidaysan doonaan labada ciladood. Ardayda cilada ugu badan oo qabsata waxa weeye jaamacaddii usoo saartay admissionka ma uu aadaya jaamacad kale ayuu gelayaa, jaamacaddiina way dacweynaysaa. Markuu qofkii aragto systemka inuu soo galay oo iyada dhinaca maray, dacwo immigrationka u dhigasaa, kadibna waxaa la siinayaa, waa loo diidayaa iqaamadii sababtoo wadankan wuxuu ilaalinayaa jaamacadda xuquuqdeedii. Waxaa kaloo ardayda ku dhaca inta badan ardaygu wuxuu iska ilaawayaa iqaamadiisii inay dhacday, baasaboorkiisii inuu dhacay, oo innaga wadankeena ardayda ka timaadaa dee ma leh, waxay ilaaliyaan ma leh, qofku ID-na ma leh, iqaamad ma leh, waa iska joogaan. Marka lamay qabsan ardaydu inuu la socdo iqaamadiisa xaaladeeda. Wadankaana iqaamadu markay kaa dhacdo, haddii aadan iyadoo weli aan dhicin aadan dalban, waa inaa wadan ka baxdaa, sida wadamo badan ba ay noocaas u dhaqmaan.
Haddii aan kaa dhex gala halkaas, waa suuragal sidaad sheegtay in khaladaad badan uu ka yimaado arday ka timid Soomaaliya oo aan fahamsanayn halkan, ama marka waxyaabaha qaarkood ee laga yaabo inaanay fahamsanayn, idinka wax kaalina ma ka qaadataan inaad u sheegtaan oo aad u bildhaamisaan maaragta dhalinyaradaas marka laga hadlayo iqaamada iyo deganaanshaha?
Ridwaan, intii karaankayga waa la hadlaa ardayda, waxaan kula hadlay daanagu idaacadinka madigin social mediaha iyo sidan hadda adii wareysina sidoo kale iyo TV-ga qaranka oo wareysiya aan siiyo iyo kiliba aan duubno oo gruubada WhatsApp-yada iyo bulshada isugu dirto, waa waxba ulama hadhno. Nin waxaa jira noo qaabilsan cultural attaché oo aad isaguna wacyigeliya, ardayda urur bay leeyihiin, ay ku midaysan yihiin gobollada oo dhan, ururka waa u marinaa. Marka runtii ardayda kaliya dhibaatadu ma haysa, dadweynahana way haysataa. Oo reerihii islaantii markay caruurtii keento halkan odagii ka tago, baasaboorada iyo qaamadihii meel bay iskaga ridaysaa, way ilaa wasaa inay cusboonaysiiso, amaba intay dalbatay reerkii intuu dalbado iqaamadii ayaa waxaa loo soo dirayaa fariimo lagu weydiinayo wax ka dhiman ama xilli kale inay yimaadaan, waxyaala noocaasa lagu weydiinayo. Fariimihii marka qofkii kama jawaabayo ama qofkii mobeelka ugu xareeyey baa qof kale ahaa oo mobeelkaydaba uguma diiwaan gashana. Ama waxaan afka turkiga kusoo dhacaysa fariimahan ma garanaysa inay tii immigrationka tahay iyo inay fariimo xayeysiiso iska soo dhacay yihiin. Taasina waxay keenaysaa qofkii inay kala go-aan immigrationkii iyo qofkii xiriirkoodi kala go-aan. Hadhow marka qofkii oo wixii xeeyo fadhaar kala dhaceen oo immigrationkii ka quustay oo u geliyay systemka qofkaasi nuusan, waxaan u baahanayn ama dee ilaa 3 digniinood unbuu qofka xaq loogu leeyahay in loo soo diro. 3 digniinood hadday dhammaato, dee qofkii waa la orod iska bax baa la oranayaa. Marka waxyaala noocaas oo bay u badan yihiin dadku, laakiin waa jiraan dad wax ka khaldameen. Waxaa kaloo dhacaa dadka waxaa ka khaldameen adreska guriga, arrima securitya ku xidhan. Soomaaliduna gurigii degan tahay kuma samaysata badanaa. Marka hore iyagoon guri deganay bay imanayaan guri dad kala loogu samaynayaa, reero kala degan yihiin, qolada qolyahan mukhalisiintaaba waxay ku qorayaan guri kale. Guri kaluu markaa hadhuu kareysanaya ma soo wareejisanayo, isaga adreskani macnaba uma samaynayso qofka soomaaliga, laakiin dowladda macno weyn bay u samaynaysaa.
Waa maadsan tahay. Haddii aan su-aal kale kaa weydiiyo arinta ku saabsan dhalinyarada soomaalida ee halkan u yimaada, gaar ahaan maaragta tahriibka, waxaan maqlay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen dhalinyaro fara badan oo dalkan laga tarxilay oo soomaaliya loo celiyey, safaaraduna ay arintaas la socoto.
Way dhacdaa in dad, inkasta ay badnayn, dad la celiyey waa jireen. Sababtuna waxay ahayd tahriibkaas wax la mid ay ahayd walaahi durwaanu tirakoob haddeer ma hayo, laakiin tiraba horta hal mar waa nala soo wargeliyey oo in la celinayo dad tahriib lagu soo qabtay oo nala weydiiyey inaan usoo samayno go home. Waa jirtay markaa, waa xusuustaa. Laakiin marka loo eego bulshooyinka kale ee innaga inala mida, sida loo celiyo soomaalidu aada bay u yarayd intana soo gaadhay annaga kolley, aada bay uyarayd wixii la celiyey. Dhibaataduna waxaa weeye meeshan bad baa u dhexaysa Griiga iyo Turkiga, baddaasina way khatar badan tahay. Marka dadkan lagu qabto tahriibta, macnaheedu waxa weeye tahriib keliya maaha, naf baa baxaysa, dadkii meeshan waa lagu dhintaa. Marka waxaa ku jira arrin riski oo waxaa ku jira nafeed baa ku jirta.
Waa garta
sida awgeed wuu ka weynaanayaa dembigu dadka, sida kuwa Liibiya kasoo baxay oo kale
waayahay. Safaaradda waxay samaysaan filayaa adeeg la yiraahdo Nageeya, oo inta badan ballamaha loogu talagalay in dadka loogu sameeyo maaragtay doonaya in safaaraddu ay u adeegto. Dad badanaa laga yaabaa inay adeegaas ka cabanayaan oo ay u arkaan inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo aan ku wanaagsanayn teknolojiyadda iyo internetka iyo waxyaabaha saas oo kale. Marka dhibaatooyinkaas maxaa idinka qorsheysan haddii aad rabtaan inaad wax ka qabataan?
Dad badan maaha, waa dad yar horta dad ka cabanaya. Dadka intooda badani aad bay u mahadinayaan Nageeya. Waa adeeg, haddii dadkaan fahamsiiyo ku dhegeysanaya, waa adeeg internetka ah oo qofku meeluu joogaba uu safaaradda kaga soo dalbanaya adeegyada uu rabay. Matalan, tusaale ahaan, hadduu warqad dhalasho rabo, ardayda 5,000 iyo ka badanaa kuu sheegayaa waxaa lagu xidhaa markay iqaamo samaysanayaan warqad yaroo magaca baasaboorka siduu ku qorayaha in la cadaynayo, maxaa first name ah, maxaa father name ah, maxaa sar name ah. Inaga ille ma kaleele, waa hal sadar buu ku qorayahay magacu. Warqadaasi free baan ku siinaa ardayda, waana warqadaha ugu badan ee safaaradda laga samaysto. Ardaygii wuxuu joogaa gobol, waa inuu taren soo raacaa ama bas soo raacaa magaalada u oydaa, kadibna dib u noqdaa waxbarashadiisi ka kala go-daa. Ardaygaas keliya maanta markuu adeega nagaga adeegsanayo wuxuu baahayaa inuu onlineka kasoo dalbado. Marka aysna soo gaadhana, waxaa laga rabaa baasaboorkiisi, waxaynu soo attach gareeyo, kadibna boostadan ugu dhiganaa intaan wasaaradda arrimaha dibadda uga tasdiiqinaa u dhiganaa maalinta labaadna way gaadhaysaa. Adeegga nagay waa sidaas, ballan keliya lama qabsaday, adeegii baa loogu geynayaa qofka guriga. Ballanka waxaa loo qabsadaa baasaboorada keliya. Dhibaatada ugu badan markaa su-aasha haddaan soo noqdo dadka haysata maaha sida loo adeegsanaya maaha, laakiin ciladdu waxa weeye waa ta immigrationka ka haysata tanna ka haysata, oo waxa weeye qofkii messagekii buusan la socon karin, buusan la soconayn. Matalan warqadaha ka dhiman safaaraddii messagekii usoo dirasaa maba kasoo jawaabayo, messagyada soomaalidu ma akhriya, telefoonna ku hadla mooyaane.
Aada baa umahadsan tahay waqtigana uu nahayaa adoo soo koobaya ilaa iyo hadda maxay safaaraddu ka qabatay marka laga hadlayo wacyigelinta sidii looga hortegi lahaa xanuunka covid 19?
walaa ridwaan, horta mushkiladda ugu badan ee naga haysata arrinta covid 19 weeye, waxa ugu badan oo aanu ka hadlanay sanadkina soo dhaafayna covid 19 buu ahaa. mushkiladduna markaan baadnay waxa weeye soomaalida habdhaqankeeda ayaa waxay tahay inay wararka dowladda, awaamirta dowladda u hogaansamin. waad garanaysaa innaga 30 sano dowladaa baa dadku ku noolaa. intii ka horreysay ee kacaanku soo burburayna dadweynuhu dowladda colbooba la ahaa. waxaa intaasi kasii daraya dadka turkidu dowladooda way maqlaan, oo hadda adigu ingiriiskaad ka timi yurub iyo maraykan, dadku waa diideen inay galaan bandow xoriyadda ha naga qaadina, waad la socotaa yurub. laakiin turkidu sidaa ma aha. turkidu haddii la yidhaha maanta fadhiista way fadhiisanayaan, beri istaaga haddii la yidhaha way istaagayaan. soomaalida marka way ka dhex muuqanaysaa dad noocaas oo kale oo dowladdii u hogaansamaya awaamirtooda. matalan hadda dhibaatadan haysta waxaa ka mid a ugu badan oo hadda soo noqnoqotay makhaayadaha soomaalidu furteen, waxaa laga soo qaylinayaa sida dadku u fadhiistaan. waad la socotaa, waxaa la yidhi kursina ha la baneeyo, kursina ha lagu fadhiisto, macnaha masaafadii baa la ilaalinayaa. soomaalida laakiin makhaayadahoodii sida horaa loo fadhiyaa, markay gudaha soo galaan afka xidhan maayaan. dee waddankiina waxaa loo ilaalinayaa corona viruska sida argagixisada loo ilaaliyo oo kale, sababtoo argagixisada isagaaba ka dil badanba siduu dadka u laynaya, isagaa ka khatar badan. sidaa awgeed soomaalida ay maqnaysa waxaan kula talinayaa meelay joogtaba kolley waddankeenii lama kontrooli karo, laakiin dadyawo kale aadna looshihiin ee iyagu iska ilaalinaya koronaha, min fadlag u hogaansama oo la socda tacliimaadka aw amaamirta dowladdu siinayso dadka, sida loo dhaqmayo, sida loo kala fogaanayo, afka in la xidhanayo, xiliyada aan la soconayn iyo xiliyada la socon karo. arrimahaasi runtii qaylada naguma yara ridwaanow,
laakiindundumooyinkoo
lala hadlaa dabac ma yeeshaan buu yiri ninkoodaga.
waa rajaynayaa inay idin dhegaysan doonaan ama maaragtay tixgelin doonaan dhammaan talooyinkaas ku saabsan inay ilaaliyaan khatarta covid 19 sidii looga hortegi lahaa. aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga safiir. toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaya danjire jaamac cabdulaahi caydiid oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga. inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wadaliheedmo oo ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelya.
aad buu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka inala socotinaya yukaasiha.
haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
ramadaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. barnaamijkeenna caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a
waxay sii qorsheeyeen saacadaha arooskooda u socon doono, maalinta koowaad iyo maalinta labaad, wixii la dhigi lahaa, wax walba oo sidii ay ku socon lahaayeen oo qorsheysnaa ayaa ku yaalay casuumaadda.
waa lamaane guri aanay lahayn, islamarkaana aan loo ogolaanin qorsheeyay inay ku aroostaan, balse wax la yaab loo aanay filaynin kaga soo baxay. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale idinhaya, iyadoo qaybtana Cabdiraxiin Sidiiq Heello uu kaga warrami doono qaybo ka mid a suugaantiisa.
codka sixir moodda ayaan ku sarkaan baan xasuusta imaka codka qofka welibana markaan dumarka layaa hadda codkoogu waa sixir gaar ahaan daynan taha.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysi wanaagsan iyo Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Bal inta aynaan sheekada iyo xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, marka hore ayan wada dhegaysanno codka fanaanada Xaliima Khaliif Magool. aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi ay noo qaadaysay fanaanada Xaliima Khaliif Magow. Warbaahinta ka soo baxda gudaha dalkan Maraykanka ayaa toddobaadkan si weyn u qaada dhigaysa sheeka dadka maqlay lama filaan ku noqotay, taasoo la xidhiidhay lamaane u dhashay dalkan Maraykanka oo aroosa baaxaddiisa la qabanqaabiyey islamarkaana dad tiro badan soo casuumay. hase yeeshee inay arooskooda qabanqaabiyaan maba xumee goobta ay arooska u qorsheeyeen ay noqotay meel aanay lahayn islamarkaana qofkii lahaa aanay ogolaanshiya ka haysan. Iyadoo arrinta kale la yaabkeeda la ay noqotay kadib markii la maqlay waxa ay ku sababeeyeen inay arooskooda sidaasi u qorsheeyaan, taasoo mar kale dadkii fajaciya ama kaa ku riday. Bal waxaan soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inta badan xubintan sheekooyinkeena la wadaaga. Bal mar kale Cabdiqaadir, aan ku soo dhaweeya barnaamijka Caweyska.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Haddaynu ku horeyno, lamaanahani maxay ahaayeen? Haddaad aniga dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso.
Lamaanahani waa lamaano reer Florida ah oo muddo dheer isjeclaa, oo sheekadooda jecel ay soo qaadatay qiyaastii in ka badan 30 sanadood.
Maxaa keenay sheekadooda inay noqoto sheeko noocan ah?
Sheekadooda waxyaabaha la yaabka u yeelay ama ay u soo jiidatay dadka ayaa ah, markii ay qorsheysteen inay isguursadaan ayaa waxay ku go'aan ku gaareen meel aanay lahayn ama iyaga aanay ogolaansho u haysan inay arooskooda ku dhigtaan, oo dadkii ay casuumaada u direen.
Oo markaa intay xafladii diyaariyeen oo kaararkii sameeyeen oo dadkii u kala direen, ayaa haddana guriga ku qabsanayaan aanay lahayn?
Haa, guriga ay ku qabsanayaan maysan lahayn, ogolaansho kama aysan haysanin, wax loo ogolaaday ma aha, dadkiina way casuumeen. Marka weliba xitaa waxay sii qorsheeyeen saacadaha arooskooda u socon doono, maalinta koowaad iyo maalinta labaad, wixii la dhigi lahaa, wax walba oo sidii ay ku socon lahaayeen oo qorsheysnaa ayaa ku yaalay casuumaada. Run ahaantii dadkiina waxay isu soo diyaariyeen inay ka qayb galaan arooska.
Waxaad tilmaantay in ayaan xafladda intay soconaysay see u soconaysa ay qorsheeyeen islamarkaana ay dadka u kala direen, xafladdu mid nuuceeyay noqonaysaa sisay u qorsheeyeen?
Cabdixakiin, xafladda waxay u qorsheeyeen inay 2 maalmood socoto, maalinta sabtida inay noqoto maalinta koowaad, halkaas maalinta lagu xafladeeyo, kadib habeenkii ama saqbarkii laga tago dib laisugu soo noqdo maalinta labaad, roog cas la fidiyo si aada loo dabaaldego, la muujiyo brotokollada iyo sidii ay u jeclaayeen iyaga inay arooskooda u dhigtaan, ay halkaasi ku muujiyaan saaxiibadood iyo ehelka ay kala qayb galaan, maadaama ay yihiin dad muddo 30 sano ah isjeclaa oo runtii aad xiriirkooda ugu soo jiray.
Cajiib, cajiib, waa si wanaagsan. Gurigii ma laha, xafladda tilmaantayna way diyaarsadeen, markaas see ku fashilmeen, see loo ogaaday?
Ninka guursanayay gabadha ayaa kasoo hormaray isla maalinkii arooska inuu dhaco loogu talagalay oo sabtida ahayd. Kadib gurigii ayaa waxaa ku jiray ninkii lahaa. Ninkan ma uusan ogeyn inuu ninka guriga ku nool yahay, sidaas daraaddeed ninkii guriga lahaa ayaa arkay ninkan iyo nin kaloo gurigii hortaagan. Ninkiibaa yari shakiyo, yiri iga leexda. Marka iyagana waxay ku yiraahdeen halkan ayaan aroos ku dhiganaynaa oo waxaan u nimid inaan aroos ku dhiganno.
Waynu garan karnaa da nin aroosa uu soo labisanayaa oo dharkiisi uu xidhanayaa nin aroosa soo diyaar garoobay, dee qiyaastii ninka guriga lana dee nin waxaan sii ogbaaho laxdaba uu ka warlaayay, muxuu sameeyey marka maanu yaabin?
Ninki wuu yaabay, wuu ku naxay dad gurigiisa usoo labistay oo sidii inay iyaga leeyihiin oo kale hantidooda iyo kale u dhaqmaayo markuu arkay iyo indha adeega dadkan ka muuqda iyo waxaanu hore ogeyn oo meesha ka socda. Ninkii markaa booliska ayuu u yeeray, wuxuu u arkay in lagu soo xadgudbay hantidiisii ama gurigiisii, sidaas daraaddeedna uu booliska ka codsaday in dadkan laga kaxeeyo. Marka booliskiibaa yimid, ninkiibaa lala hadlay, waxaana lagu yiri ka dhaqaaq oo waa inaad halkan ka tagtaa. Marka isagiina ma uusan ka hor imaanin amarkii booliska ugu fuliyo ka dhaqaaqay, iyadoo aan wax markaasi dacwad kale ah lagu soo oogin ama aan la xirin.
Dekolla qiyaastii waa wada hadlay ninka guriga leh isagoo gurigiisa iska jooga aroos lagu dul samaystay, iyo dekolley ninkan arooska isagu uga soo diyaar garoobayba. Muxuu ugu sababeeyey ninka guriga leh inuu gurigan ibaado aroos ku qabsado sababta?
Wuxuu ugu sababeeyey markuu yiri war meesha ka dhaqaaq oo loo diida, ayuu yiri tan waa fariin xagga Alla ka socoto inaan gurigaaga aroos ku dhigto. Marka taas ayaa maaragtay la yaab sii noqotay oo uu yiri waa message ama fariin Ilaahay iga timid inaan gurigaaga arooska ku dhigto. Mid aan adiga ku weydiinayo maba aha ayuu taagan yahay ninka arooska dhiganaya.
Warlentan oo kale taas waa cajiib kada. Su-aashaadu Cabdiqaadir laisweydiinaya waxa weeyaan, gurigan uu ninkani fariinta intaa leegu sheeganaya inuu Ilaahay uga timi ee uu yimi ee uu arooskiisa diyaarsaday ee uu doonaya inuu ku qabsaday waxaana hawli ka gaadhay, waa mid nuucee?
Guriga waa guri weyn, guryaha sida qasrigo kale ayuu u samaysan yahay. Qiyaastii guriga waxaa lagu qiyaasaa lacagta ama qiimihiisa 6 milyan oo dollar. waa guri haddaad aragtid ayaabaysid oo keligii ma aragtid dhul weyn ku fadhiya, wuxuu leeyahay garoonka tenniska, wuxuu leeyahay meel lagu diirimaadka, tubooyin biyo kulul sii daayo, barkadaha dabaasha, wuxuu leeyahay baar weyn oo sidaas oo kale lagu cunteeyo. Guriga waa guri loo sameeyey haddii aad aragtid keligiisa iyo magaalo ah. Marka haddii gurigaas oo kale isiri ku dhigo arooska, marka waan runtii meel ku haboon xafladaha iyo aroosyadana runtii aad ilqabad u leh u qurux badan. Marka taas ayaa soo jiidatay.
Waa tahay Cabdiqaadir. Marka laga yimaado guriga quruxdiisa, dabcan dee gobolka ku yaala in garan karnaa waa Florida, oo waxa uu caan ku yahay in inta badan howlgabka loo tago guryo badan oo qurux badan baa ka dhisan. Kolley san qiyaasaya gurigan baa ka qurux badan ama ka ballaaran baa jira. Wax gaaraa jira oo kale lamaanahan ay ku xusheen ama ay ku calmadeen gurigan oo kaga duwan yahay guryaha kale magaalada ku yaala?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Gurigan ninka iskale oo aabihii uu ka mid ahaa dadka wax ku leh maqaayadahan loo yaqaana ay hoobka ayaa beri damcay inuu iibiyo guriga. Marka guriga marbaa suuqa lasoo dhigay, intii ay socotay marka iibinta ama open house-ka ayuu ninkani ka helay dadkii baayacay ama tegay. Markii gurigan iibintiisa suuqa lasoo dhigay ayuu ka mid ahaa, aad buu u jeclaaday, wuu ka helay. Kadib ayuu go'aansaday inuu guriga aroos ku dhigto. Marka wuxuu weydiiyey ninkii lahaa xagga dambe aan aroos ku dhigto, ayuu yiri waa loo diiday. Laakiin tan la yaab kale ayaa waxay tahay, isagoo loo diiday oon loo ogolaanin ayuu gurigii iska soo aaday uu damcay si uu u rumeeyo riyada iyo wixii uu jeclaa. Taasaa marka waxay keentay inuu ku naxo guryaha qaar marka suuqa lasoo dhigo ama la rabo in la iibiyo badanaa lama degana. Marka wuxuu islahaa gurigan lama degano, laakiin wuxuu kusoo baraarugay ninkii guriga lahaa oo degan, misena gurigiioo weliba la doonayo in la iibiyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii ay barnaamijka sida wada jirka u siiyeen Cabdiraxiin Sidiiq Heel oo halabuur ku nool magaalada Hargeysa iyo fanaanka Qamar Suugaani oo qaada heesa doora u heel la curiyey. Waxaana dhegaystayaal toddobaadkii hore ay noo jeegtay heestii ku saabsanayd amaba ka hadlaysay nolosha iyo waayaha caruurta hoy la-aanta ah ee dadka qaar ay u yaqaanaan derbi jiifka. Qaybtanna Cabdiraxiin Heello ayaa inugula wadaagi doona qaybo ka mid a heesiisa.
Hore waxay nooga soo sheekeynay dayax iyo xidigaha iyo maxaan ku yidhaahdaa biyihii lagu qorayey magaca lagu qorayey dhulka iyo wixii bay kasoo sheekeynay. Heesaan iyaduna taaba kaba fogeyn. Baddaan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan.
Waxaan kaaga tali bilaada macaynta booraha ku qaban.
Tanina ma isla xujada unbaa mise waa xujo kala tala?
Naftaa ku bixin lahaa. Ubaxday haddaa tiraa naftaa ku bixin lahaa. Iyadu waa waxaad dareemaysaa un dee inay tahay qof loo jawaabayo laleeyey. Ubaxday haddaa tiraa dee naftaa ku bixin lahaa. Waa oran bay haddaad ugu tiraahdo jawaabo ku bixin lahaaba. Marka iyadu waa seeko ka gaaban weyaan oo ka cudur taaranaya.
Marka bulshada la wadaagi maysi laakiin waa sheeko xaqiiqo oo dhacday.
Aad iyo aad.
Baddan kaaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan. Waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku qoban. Baddan kaaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan. Waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku qoban. Ubaxday haddaad tidhaa naftaan ku bixin lahaa. Thank you. قصدان كاسين لها قلبي قبل شكو جعل Iyana nigo bakaba Ukana digo iltaran Iyanka bagana Soman kubah nang diye Iyana nigo bakaba Ukana digo iltaran Iyanka bagana Soman kubah nang diye Hadi wadna haiga biliye Si malaga tigo, iya la pahilila. Sumang kuso pasi, hati wot na haiga pili. Si malaga tigo, iya la pahilila. Sumang kuso pasi, sumang kuso pasi. Ina taka bika niyo. Kuba wangin soke Pusban kasin lahat Agal biga pasar kubu chal Inate ka berka iyo Kuba wangin soke Pusban kasin lahat Agal biga pasar kubu chal
Wihakalo chiribi Hato daura عدك السحر مودايا كثر خامس أصلا حس أكو حسن كورسيت كورس حنا إلى هذا حس قل عادي لذي قل عادي ظهر الشيء قل عادي لما كورس وأنت نحتار دكتور نقطة إن بس بيجي في كشرته أيا لا كورس تكسر قال له حاول يقال نحتار وأنت كسر نقطة بيت كهرباء لما ركبت كشرته بيت كدم أنا مركب كشرته مقا حس كورسيت حكوتري أنا أتوقع في المناوي الصرايا فهذا عتق السحر المودايا قصة خام ولا حسوست مقع عتق قفت ولي بلا مقع دور خلا يا هذا عتق وقوة سحر دار حال دينتها هذا دينتها نصف إلي والسلام يا وحل إلى عتق السحر المودايا قصة خام إلى هاي السلام إلى
إما حسن تدافي سنياها بالمود سام ضرور كل ديب شيء
gudahaan barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiim maxamuud shirwaaco inala socodsiinaya xubintii caweyska washington
idacaddii fiidnimo isu wada jira idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan waana geyntaa dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo
Ramen, oh, see the ahan, the gate, oh, so it's a hug.